Ozatlıq Radiosu sili. Bugün 26 avqust, şərşənbə. Mikrofon altında Bikə Timirova. Bugün Ozatlıq tapşırığında. Dünyaga Ossetiya həm Abxaziya müstəqilliyə 1 il tulunu bayram itə. Bu iki tövəknin kiləşəgi hüquqi bilgisizlikdə qalan. Татарстанның шиттәге сәүдә вәкилләре Казанга җыелды. Инде 17-нче тапкырлар республика товарларын шиткә сату мәсьәләләре турында сөйләшәм. Россия буйлап җирле үзидарәләр төзелгәндә Чуашстандагы Тукай авылы җирләрне мәчеткә тапшырып, дини мәхәллә рәвешендә яшәп ята. Заманча музей нинди булырга тиеш? Татар мирасын дөньяга танытып булырмы? ЮНЕСКО оешмасы музей хезмәткәрләре өчен Казанда халыкара укулар үткәрә. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш бір неше мұхим қабарының қысқашасын. Күне қасетейді Русия тарафынан тонылының бір еліғы оңайынан яңа газ өткергіші ашылды. Оқышта тонылған сейсәтші сенатор Эдвард Кеннеди вафат болды. Татарстан салымнарының тағын бір үлішін Мәскеуге беріп барашақ. Уфада Зәки Валидеге хайкәл болашақ. Хәзір бұ һәм қой бір башқа яңалықлар турында толырақ мәғлімәт. Бүгін газны Грузияны уратып Русиядан туры Көньяк Осетияга куган яңа газ үткәргече ашылды. Төзелеш узган елда башланган иде. Аның ашылышы республика бәйсезлегенең Русия тарафыннан танылуының бер еллыгына туры китерелде. Мәскәүдә Русия премьер-министры Владимир Путин Көньяк Осетия президенты Эдуард Кокойте белән очрашты.
Агрессивные шизоидные действия
Ул шакта акылдан шашкан Грузия җитәкчелегенең ярсулык әмәлләре бөтен халыклар өчен фаҗига китерде. Бүгенге көндә Русия ярдәме белән без тынычлыкта яшибез. Осетиядә халык сугыштан сугышка түгел, ә Русия ярдәме белән тынычлыкта яши, диде Көньяк Осетия президенты.
Не от войны к войне, а живет миром, благодаря той помощи и поддержке, которую осуществляет Российская Федерация. Спасибо вам.
Мәскәүдә Русияның Көньяк Осетияга социаль-икътисади өлкәдә һәм җинаятьчелеккә каршы көрәштә ярдәме турында килешүләргә кул куелды. Көньяк Осетияның мөстәкыйллеген Русия тарафыннан танылуының бер еллыгын Казанда да искә алдылар. Татарстанда балалар лагерендә ял итә торган Көньяк Осетия балаларын Казандагы Ривьера су паркы җитәкчелеге кунакка чакырды. Әфганстанның Кандахар шәһәрендә шартлауда һәлак булганнарның саны 43-кә җитте. 65 кеше яраланды. Зыян күрүчеләрнең барысы да тыныч халык. Һөҗүм сишәмбе көнне булды. Шәһәр үзәгендә шартлаткычлар куелган машина шартлады. Сишәмбе көнне шулай ук 4 американ хәрбие һәлак булды. Быел Әфганстандагы коалиция 2001 елдан бирле иң күп хәрбиен югалтты. Израиль премьер-министры Беньямин Нетаньяху һәм АҚШның якын көнчыгыштагы махсус вәкиле Джордж Митчелл бүген Лондонда сөйләшүләр уздырды. АҚШ Израильне Урдун елгасының көнбатышы һәм көнчыгыш Иерусалимдә торак төзүне туктатырга чакыра. Бу төбәктә сылык урнаштыру эшләренә киртә булып тора. Нетаньяху бу чакыруларны кире кагып килде, әмма сишәмбе көнне Британия премьеры Гордон Браун белән очрашудан соң мәсьәләгә шешелеш табарга әзер булганын белдерде. Израиль хөкүмәте башлыгы Европада 4 көнлек сәфәрдә. Бүген ул канцлер Ангела Меркель белән очрашу өчен Берлинга бара.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Америка Кушма Штатларының иң танылган сәясәтчеләрнең берсе Эдвард Кеннеди 77 яшендә баш миендәге яман шиш авыруыннан вафат булды. Беренче тапкыр Массачусетс штатыннан сенатор булып Кеннеди 1962 елда сайланды. Ул елны аның бер туган абысы Джон Кеннеди АҚШ президенты булды. Эдвард Кеннединең 3 бер туганы да һәлак булды. Иң олысы Джозеф Кеннеди 2нче дөнья сугышы вакытында очкыч казасында үлде. АҚШ президенты Джон Кеннеди 1963 елда атып үтерелде. Президентлыкка намзат булган Роберт Кеннеди 1968 елда сайлауалды кампаниясы вакытында үтерелде. Эдвард Кеннеди дә 1980 елда президент сайлауында катнашырга бер умтылыш ясады, әмма беренче ел сайлауда ук партиядәге көндәше Джимми Картерга оттырды. Аның президентлык өчен көрәшен 69 елда булган бер машина казасы туктатты. Бер ханым белән мәҗлестән кайтышлы Кеннеди машинасы казага очрый. Хатын-кыз халак була, сенатор мәетне ташлап кача. Полициягә ул үзенең исерек булганын кире кага һәм хатын-кызга ярдәм иткәнен белдерә. Соңыннан ул үз гаебен таный һәм аңа шартлы хөкем карары бирелә. Бер ел узгач ул янадан сенатор булып сайлана, әмма әлеге юл хәлакәтеннән соң ул бер туганнары кебек үк югары сәяси уңышларга ирешә алмый. Демократ Кеннеди республиканнар белән дә хезмәттәшлек итте. Аның сәяси тормышындагы төп максаты американ халкына медицина ярдәме иде. Хәле начар булуга карамастан Кеннеди 2008 ел башында сәхнәгә менеп президентлыкка намзат булган Барак Обаманы яклау чыгышын ясады. Мин монда булуым белән горурланам. Барак Обаманы АКШның киләсе президенты итер өчен мин үз ярдәмемне, үз тавышымны, барлык энергиямне һәм тырышлыгымны бирәм дигән иде Кеннеди 2008 елда Обаманың кампаниясе вакытында. Обама тәкъдим иткән сәламәтлек саклау турындагы канун үлгесе хәзер Конгресста карала. Обама Эдвард Кеннедине безнең чорның иң яхшы сенаторы дип атады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Моңарчы Татарстанда табылган казылма байлыклар салымы республикада калган булса 2010 елдан бу акча федераль бюджетка китәчәк. Федераль бюджетның 2010 елда 46,5 миллиард сумға үсәчәге фаразлана дип яза Время деньги басмасы. Татарстанның сәнәгать һәм сәүдә министры Рауил Зарипов сүзләренә караганда, республика һәм федераль бюджет арасында мөнәсәбәтләр мәсьәләсе әле хәл ителмәгән. Әмма казылма байлыклар салымы ул кризис чорында да кулга алып була торган шин акча, ул керем салымы кебек авыр җыелмый диде министр. Россия хөкүмәте төбәкләрдән алган бу салым акчасын ниндидер юллар белән кайтарачагын белдергән иде. Төбәкләр салымның 20%-ын үзләрендә калдыруны сорады. Әмма финанс министрлыгы моны кире какты. 2010 елда Әхмәт Зәки Вәлиди туына 120 ел тулу уңайыннан Уфада һәм республиканың Баймак һәм Ишимбай районнарында галимгә багышланган фәнни гамәли конференция һәм башка төрле чаралар үтәчәк. Шулай ук галимгә һәйкәл ачылачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Алга таба азатлыкта. Көньяк Осетия һәм Абхазия мөстәкыйльлекләре танылуының бер еллыгын бәйрәм итә. Бу ике төбәкнең киләчәге нинди? Татарстанның читтәге сәүдә вәкилләре Казанга җыелды. Инде 17-нче тапкыр алар республика товарларын читкә сату кыенлыклары турында сөйләшә. Русия буйлап җирле үзидарәләр төзелгәндә Чуашстандагы Тукай авылы җирләрне мәчеткә тапшырып, дини мәхәллә рәвешендә яшәп ята. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда була. Азатлыктан аерылмагыз. Нәкъ бер ел элек Русия Грузиядан аерылырга теләүче Абхазия белән Көньяк Осетияне бәйсез дәүләт дип таныды. Әмма бу адымга башка беркем дә диярлек кушылмады. Хәзергә бу ике төбәкнең киләчәге дә хукукый билгесезлектә кала. Бу хакта хәбәрчебез Наиф Акмал сөйли.
Узган атнада Грузия Абхазия янында Төркиянең ике карабын сәүдә тыюын бузуда гаепләп тоткарлады. Аларның берсе Абхазиягә ягулык китергән булган, икенчесе Абхазиядан Төркиягә металлолом алып киткәндә тоткарланган. Бу вакыйга былтыр Русия тарафыннан бәйсез дәүләт буларак танылган Абхазияның бүген нинди хукукый буталчыклыкта яшәвен ачык күрсәтә. Былтыр Грузия белән 5 көн буе сугышканнан соң бер атнадан Мәскәү сепаратист Абхазия белән Көньяк Осетияне бәйсез дәүләт дип танып, бар дөньяны шаккатырды. Абхазия белән Көньяк Осетияның үзеннән кала беркем дә Русияне хупламады. Бераз соңрак аның бу адымына бары тик Никарагуа гына кушылды. Хәзер исә бу ике төбәк бик авыр хәлдә. Дөнья аларны дәүләт дип танымый. Юридик яктан Грузияның бер өлеше саналсалар да, гамәлдә алар Тифлис хакимиятеннән инде чыккан һәм шул ук вакытта Мәскәү карамагына көннән-көн ныграк авыша баралар. Белгечләр фикеренчә, бу билгесезлек киләчәктә әле шактый дәвам итәчәк. Американың Массачусетс штатындагы Маунт Холлиок көллиятендә халыкара мөнәсәбәтләр белгече Стефен Джонс
Бу Кыпрыс кебек, Тайвань кебек узак дәвам итә ала. Мин бу җирләр Грузиягә җиңел генә кире кайтыр дип уйламыйм. Грузиядан ныграк аерылган саен алар ныграк аерымлана барачак. Мин урта арада моңа бернинди шешлеш тә күрмим ди Джонс. Бу ике төбәктә Грузиягә карата нык каршы булган хисләрне Мәскәүнең дәүләт контролендәге киң күләм мәгълүмат чаралары тагын да көчәйтә бара. Белгечләр аларның кире Тифлис карамагына кайту мөмкинлеге бик аз, ә бәлки бөтенләй юктадыр ди. Кушма Штатлар белән Европа берлегенең кискен ризасызлыгы аркасында халыкара җәмәгатьчелекнең Абхазия белән Көньяк Осетия бәйсезлеген танымау сәясәте дә якын арада гына үзгәрмәс төсле. Аларның бәйсезлегенең киң күләм танылуын Мәскәүдә бик теләми кебек. Белгечләр фикеренчә, бу билгесезлек узаграк дәвам иткән саен Мәскәүнең ул җирләрдә үз контролен урнаштыру мөмкинлекләре дә күбрәк булачак. Колумбия университетының халыкара сәясәт белгече Линкольн Митчелл билгесезлектәге демократия, АҚШның тышкы сәясәте һәм Грузияның гөлчәчәк инкыйлабы исемле китап авторы. Туңдырылган низах яңадан җылытылды, әмма чын барлыкта вазгыят инде үзгәргән. Сугыш бар нәрсәне үзгәртмәде, тик кайбер нәрсәләрне үзгәртте. Үзгәргән нәрсәләрнең берсе, бу җирләр чын барлыкта бер ел элеке белән чагыштырганда инде Русиягә таба ныграк авышкан. Берни дә эшләмәү Русиянең аларны йотуын җиңеләйтә генә, ди Митчел. Русия исә чыннан да анда үз көчен ныгыта бара. Мәскәү рәсми рәвештә бу ике төбәктә барлыгы 7600 ләп хәрби булуын белдерә. Бәйсез хәрби белгечләр исә чын сан 10 меңгә якын дип исәпли. Мәскәү шулай ук Абхазиядә Грузияның калган өлешенә якын гына Ачамшир портында яңа хәрби базасын төзү ниятендә игълан итте. Абхазиядә Гудаута һәм Көньяк Осетиядә Ахалгори Русия хәрби базаларын төзү ниятләре дә бар. Абхаз җитәкчесе Сергей Багапш Абхазия шикләрен, һава аланын һәм тимер юлларын саклауны Русия хәрбиләренә тапшырырга ризалашты. 12 августта Абхазия сәфәре барышында Русия премьер-министры Владимир Путин Абхазия иминлеген ныгытуга зур акчалар вәгъдә итте.
В следующем году мы на решение вопросов безопасности.
Киләсе елда без Абхазияның иминлеге мәсьәләләренә, ягъни хәрби база төзүгә һәм Абхазияның дәүләт чикләрен ныгытуга бик зур акчалар бирәчәк без. 15 миллиард сум чамасы, диде Путин.
В районе 15 миллиардов рублей.
Русия шулай ук икътисади кризиска, үз халкының авыр хәлдә булуына карамастан, Абхазия һәм Көньяк Осетиядәге халыкка пенсияләр түли, анда яшәүчеләргә Русия паспортларын тарата. Русияның бәйсезлекне тануына бер ел тулу бәйрәмендә Көньяк Осетия һәм Русия рәсмиләре Схинвал янында Мәскәү районы дип аталган яңа бистә ачу тантанасы үткәрде. Мәскәү районы күптән түгел генә халкы куып җибәрелгән элекке Гөржи авылы урынында урнашкан.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбурда үткән елда мәктәп җимерелгән җирдә яңа бина ачылды. 2008 елның октябрендә бинаның харабәләр астында 5 баланың гомере өзелгән иде. 10 ай элек булган хәлләр онытылмаган. Яңа мәктәпне ачу бәйрәме күз яше белән аралаш үтте, ди хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова. Хәзер ул әзерләгән язманы тыңлыйк.
Бер ел элек, 1 октябрь көнне уку-укыту вакытында Билеевка район урта мәктәбе ишелеп төште. 11 сыйныфта укучы 5 кыз бала җимерек астында калып һәлак булды. 24 август көнне бу урында әлеге мәктәп бинасын ачу тантанасы булды. Россия мәктәпләрендә мондый фаҗигале хәл беренче генә түгел. Ләкин масштабы буенча бу иң зурысы. Мондай хәлнең Россиядә булганы юк иде әле. Узган елны бу фаҗига турында дөньяның бөтен мәгълүмат чаралары сөйләде. Иртән мәктәпне циклендерүче эшчеләр агач рамлы тәрәзәләрне пластика алыштыру өчен искеләрен кайырган вакытта диварда да зур ярык пайда була. Эшчеләр бу турыда мәктәп директорына хәбәр итәләр. Кауфлы урынга килгән район үзәге җитәкчеләре укучыларны куркыныч урыннан чыгару турында карар кылалар. Эвакуация башлангач, 2-нче һәм 3-нче катларның түшәмләре, диварлары җимерелеп төшә. Мәктәпне эвакуацияләнгәннән соң, укучыларны сафка тезгәч, 8 укучының юклыгы ачыклана. Педагоглар сүзләренә караганда, мәхшәр вакытында мәктәп бинасында 342 укучы һәм 32 укытучы булган. Мәктәп барлыгы 800 укучыга исәпләнгән. Югары сыныфта укучы малайлар бу көнне хәрби комиссариатта булганнар. Белеевка поселогында бу 3 катлы бердәнбер мәктәп була. Шиктән тыш вакыйга буенча Россия Федерациясының җинаять кодексының 216-нче маддәсе буенча җинаять эше кузгатыла. Бу маддә иң күбе 7 елга кадәр хөкем итүне күздә тота. Шулай да тикшерүнең нигезендә бер сәбәп карала. Бинаның тузганлыгы. Ул 1964-нче елда төзелгән. Белеевка фаҗигасы ширәхле хәл булмый. Гаеплеләргә җаза бирүне район башлыгыннан башлыйлар. Белеевка районы башлыгы һәм өлкә район мәгариф министрлары отставкага китә. Сынып җитәкчесе үзенә кул сала. Мәктәп директоры эшеннән азат ителә. Өлкә бюджетыннан кызлары халак булган 5 гаиләгә 300 мең әҗер хәтләнгән, 3 кызга 100 мең рубль бирелде. Халак булган 5 кызның икесе мусламан кызлары иде. Шакбалиева Гөлназ районнан ерак түгел Женатап авылында, Зинира Исхакова Алабайтал исемле татар авылында җирләнде. Алабайтал авылының 9 еллык мәктәп директоры Илгиз Ахмәтҗанов Зинираны искә алып, игелекле бала, һәр вакыт кешеләргә ярдәмгә ошыга торган иде диде.
Зинира безнең мәктәптә беренче класстан 9-нче класска хәтле мөгъдә. Анда кешеләр турында әйтәләр, ишекне ачып керүенә кыяш белән якты төшкән кебек, елмаеп, күңелләрен күрә торган иде. Якты чырайлы кешеләргә һәр вакыт ярдәм итәргә тырыша торган иде. Ашыга торган ярдәм итәргә. Яшел мәргиттә зелтендә, азак юлга бөтен авыл белән озаттык Зинираны.
Бу исәннәргә җансызлар шелтәсе һәм чиновникларның ялган доклад бәясе. Диварлар астында калучылар узган елны мәктәпне кабул итү акты имзаларын сызып ташлады. Төзелешнең бәясе 300 миллион рубль тирәсе. Бинаны сафка бастыруда 14 төзелеш оешмасы катнаша. Уның ичендә иске мәктәп урынында яңа уку йорты сафка баса. Төзүчеләрнең сүзләренә караганда, әлеге мәктәп 100 ел торачак. Тантанага барлык чыгарылыш сыйныфлары чакырыла, ләкин алар арасында җимерекләр астында калучы 5 кыз гына булмый. Аларны искә алган 1 минутлык тынлык вакытында кичле давыл күтәрелде. Шушы 1 минут ичендә 20 һавага күтәрелгәч, басып торучыларның карашлары да һавага юнәлде. Кемдер күз яшьләрен кояш күзлеге артында яшерергә тырышса, икенчеләре дәшмәде.
Такое ощущение тревожное. Вот это нам все досталось такой ценой, конечно, страшно.
Ваши дети пойдут в эту школу?
Да. У меня сын идет во второй класс. Мы учились в начальной школе. Мы не были в день трагедии, слава богу.
Все закончили уже. Я сын идет в 9 класс.
Шушы 10 ай вакыт эчендә балалар да ылыгайган кебек тоелды.
Я Вика Милованова. Я в 6-й прихожу. Я хочу, чтобы школа была безопасна.
Я хочу, чтобы мирная станция смотрела через школы окна на нас.
1 сентябрь көнне яңа парталар артына 555 укучы утырачак. Россиядә бу мәктәп кебек заманча технология белән эшләнгән һәм иң яхшы җиһазлар белән тәэмин ителгән мәктәпләр сирәк. Шулай да тантанага килүчеләрнең йөзендә шатлык күренмәде. Һаман күз алдында 10 айлык булган мәхшәр көннәре торды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бөтен Россия буйлап муниципаль реформа барганда, Чуашстанның Тукай авылы үзенә үзе хакимият булдырды. Авыл халкы рәсми җирле үзидарә оешмасы урынына мәхәллә оештырган һәм җирләрне мәчеткә тапшырган. Татар зыялылары арасында халыкка борынгыдагы мәхәллә системасын кайтару турындагы тәкъдимне тикшерәләр. Бу авыл мәхәлләне инде торгызып ята. Чуашстандагы шушы үзенчәлекле авыл турында тулырак итеп Рәфис Җәмдихан сөйли.
Чувашстанның Комсомол районында Туқай деген татар ауылы бар. Ауылның атамасы Туқай болса да, аның бүйік шағырге бір нинді де қатнашы юқ. Ауыл тарихшылары атаманы ауылға негіз салған башқа кішеге нисбетлілер. Туқай Чувашстандағы Мишар ауылларына хас болғанша шоқты зурлардан санала. Һәм тормышын гасырлардан килгән гырыф-гадәт шәригатькә туры китереп яшәргә тырыша. Әмма бу гырыф-гадәтләр һәм шәригат белән яшәү бернинди дә канунларны бузмый. Электән үк татарның яшәү нигезе булып торган мәхәллә системасы бу авылда яшәп килә. Бу көннәрдә Туқай авылында җир эшләрен рәсмиләштерү тәмамланып бетә. Совет чорында халыктан тартып алынган һәм дәүләтнеке ителгән җирләр Русияның бүгенге канунларына туры китереп, мәхәлләгә теркәлеп бетеп бара. Авылда хәзер инде колхоз ише нәрсәләре юк. Җир мәчет карамагына тапшырылды. Туқай авылында җирле үзидарә дә юк. Күршедәге Урмай авылында ул бар һәм Туқай авылы да аның карамагында, әмма авыл халкы үзе бер идарә оештырган. Мәчет каршында Туқай авылының иҗтимагый киңәшмәсе эшләп килә. Ул иҗтимагый киңәшмә дип аталса да, авылдагы күп кенә эшләрне алып бара. Мәчеткә элеккеге колхоз җирләрен теркәү дә әлеге киңәшмә мөтәвәллият эше. Моннан тыш иҗтимагый киңәшмә авыл газетендә даими рәвештә нәшер итеп килә. Иман нуры дип аталган әлеге газеткә Гаязетдин Җамалетдинов мөхәррирлек итә. Казанда нәшер ителүче Мәдәни җомга газетенең тел галимнәре арасында шактый популяр булган Туган тел кушымтасында Туқай авылы газете турында шактый зур язмалар чыккан иде. Моннан тыш Туқай авылының интернеттагы үз сәхифәсе дә эшләп килә. Күн сайын яңартыла торган сәхифә Әссәләмә алейкум дип ачыла. Монда авылның бөтен яңалыклары, тарихы, бүгенге тормышы сурәтләнә. Туқай авылында урта мәктәп эшләп килә. Ә клуб авылда юк. Ләкин авыл халкы моңа аптырамый да, әллә ни кирәксенми дә. Менә бу ел Чувашстан татар милли мөхтәрияте рәисе Фәрид Гыйбаддинов һәм Туқай авылы иҗтимагый киңәшмәсе килешүе нәтиҗәсендә мәктәптә татар фольклор түгәрәге эшләп китәчәк. Моннан тыш бу авыл балаларының 70-80% Коръәнне гарәпчәдән укый. Монысы да иҗтимагый киңәшмә эшчәнлеге нәтиҗәсе. Авылда ике катлы мәдрәсә эшләп тора, анда авыл балаларына даими рәвештә яшь имам Наил Ямалетдинов сабак бирә. Шул ук авыл уланнары өчен җәйге җәйләүләр дә оештырыла. Ә Туқай авылында иҗтимагый киңәшмәне яшь эшмәкәр Хаҗи Әгъзам Шакиров җитәкли. Шулай итеп, татар дөньясында беренче булып Туқай авылы үз җирләрен мәчеткә, мәхәлләгә теркәтте. Гомумән, мәхәллә булып яшәү, дәүләт канунларына каршы килмәү электән үк татар өчен хас юнәлеш. Мәхәллә системасы хакында Казандагы милли хәрәкәттә дә сөйләшүләр булгалый. Танылган галим Илдус Әмирхан мәхәллә системасының нигезнамәләрен дә эшләгән иде. Аны вакытында Милли мәҗлес раслады да. Әмма Милли мәҗлесне хәзер үз кулына алган бер төркем радикал сәясәтчеләр Илдус Әмирхан төзегән мәхәллә системасын дәүләт бәйсезлеге кирәк дип кире кактылар. Илдус Әмирхан сүзләренә караганда, Милли мәҗлеснең яңа җитәкчелеге татарның традицион системасын мәңге тормышка ашмас хыял дип бәяләгән. Туқай авылында Илдус Әмирханны да Милли мәҗлесне үз кулларына алган качкын хөкүмәт әгъзаларын да белмиләр дә, ишеткәннәре дә юк. Ә тормыш итәр өчен, татар мөселман булып калыр өчен үз көннәрен үзләре күрергә тырышалар. Дәүләт канунларына да каршы килмиләр, традицион мөселман әхлагында үз итәләр, читләргә безне танығыз дип мөрәҗәгатьләр дә язмыйлар. Хәлдән килгәнчә, зыялы нәсел вәкиле Илдус Әмирхан сүрәтләгән мәхәллә системасын торгызып яталар. Рәфис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чувашстан.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу хакта фикерегезне белдерергә теләсәгез, безнең интернеттагы сәхифәгә керергә тәкъдим итәбез. Безнең адрес azatlyk.org. Тапшыруыбызны дәвам иттерәбез.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlyk.org.
Тә Татарстан башкаласында ұшырашу орыны Қазан деген сәнәғәт көргәзмәсе ашылды. Ул 17-нче тапқыр үткәрелә инде. Әлеге шара кысаларында республиканың сәүдә һәм сәнәғәт министрлыгының коллеги утырышы да узды. Онда қаралған төп сұрауларның берсе Татарстанда җитештерелгән товарларны читтә сату мәсьәләләре. Шунлыктан шарада Русия төбәкләрендәге Татарстан сәүдә йортлары җитәкчеләре дә катнашты. Тулырақ итеп Гадил Галәмиддин сөйли.
Әлеге шараның кризис чорында узуына карамастан, оештыручыларның кәефләре күтәренке. 140 ширкәтнең бер җиргә җыелып үз товарларын тәкъдим итә алулары хәлнең бик үк начар түгеллеген күрсәтә диялар. Күтәренке рух белән узган ярминкә кысаларында шактый гына проблемалы мәсьәләләрне хәл итүче сөйләшүләр дә булды. Мәсәлән, республиканың сәүдә һәм сәнәгать министрлыгының коллегия утырышында Татарстанда җитештерелгән товарларны читтә сату мәсьәләсе кузгатылды. Биредә яңа министр Равил Зарипов Русия төбәкләрендәге Татарстан сәүдә йортлары вәкилләре белән дә очрашты. Республикада озак вакыт Русия төбәкләрендә Татарстан дип аталган бердәм сәүдә челтәрен булдырырга кирәк дигән теләк яши иде. Хәзер исә министр Зарипов бу теләкләрнең хыял гына булып калачагын әйтә. Аның сүзләренчә, бүген мондый сәүдә үзәген төзү мөмкин хәл түгел.
Есть желание создать вот Татарстане как единый там единый торговый дом, но это уже, ну кто на это дело согласится? У всех есть свои как бы политики и так далее. Некоторые предприятия.
Бүгінгі шартларда бір ғана жетіштірушіде Татарстан сәуде шілтәрі қысаларында шлеуге риза болмаяшақ. Шынки көп ғана шеркетлерінің өзлерінің сату орындары бар. Мәселен, Тібеклерде КамАЗ шілтәрін алмаштырып қарағыз, кім алмаштырсын аны? Шуңа көрі, біз бұл мәселеге реал қарарға тиіш, дейді Зарипов.
Очень сильно заинтересованы продвижение своих товаров, значит, за пределы республики.
Коллегияға келген Руси төбәкләрендәге Татарстан сәүдә йорты вәкилләрен исә үзләренең аралары сирәгәйү шаккаттырган. Узган очрашуда гадәттә 60-лап вәкил катнаша торган булса, бу юлы аларның саны 30 кеше. Сәүдә һәм сәнәгать министрлыгында төбәкләр белән эшләү бүлеген җитәкләүче Гүзәлия Хасанова сүзләренчә, 14 сәүдә йорты министрлык белән элемтәне изгән, әмма министр сүзләренчә, бу аларның яблы бүтүләрен аңлатмый. Кайсы берләре эшен туктатса, икенчеләре Балтик замана шартларына яраклашып, эшләү тәртибен генә алмаштырды ди ул. Мордовида Татарстан сәүдә йорты җитәкчесе Шамил Бикмаев Бөтендөнья татар конгрессының узган курылтайында сәүдә тармагында республика җитәкчелеге белән уртак фикергә килеп эшли алмаулары назарланган иде. Быелгы җыелышта Бикмаев Татарстан җитәкчелеген әллә ни тәнкыйтьләмәде. 2 ел торгынлык шыры булгандан соң хәзер эшләр бераз җайга салына башлады ди ул.
Конгресста нерден бар, уже вот тян диярлар без не, как и диндер направление берелер, этим этим шелики, да, какой-то вот тормоз была тесте в отношении. Но хазер инде кюлем де, бу кризис без не, должен ян уранга к бютерлге. Деснеткен де, хазер акча йок, кем де, да, банклар бирмелер, заводлар, фабрикалар без галу шансынлар, эйберлерин бесинлер, без предоплаты, то есть без хазер аларга кирек больше, чем алар безге. Без ишанды рыны бу Ганда, октябрь была без тристена была алусатарга, без гайчим дешевле саталар, прибыли шлегенды, хоть несколько дней, хоть сказал нам, за татарстан предприятиями, они вынуждены без билен, як шлерге, без не каршаларга, без ге, я дами тяга бербили, без гайки, як шунди только партнерство, да гна, и шняла бурожга, особенно кризис вахатанда.
Министр Равил Зарипов судларын чет, Тибектеги, Татарстан, Сауда, Уиртлары билен, кайбер аңлашылма ошанлар бар, әмма кризис шырында бір-біребізні аңлап ешесек иди дейол.
Ну, мне бы, может быть, не совсем хотелось бы покритиковать, а мне бы хотелось, значит, пригласить, чтобы мы могли
сотрудничать. Сәүдәләр олай эшли, былай эшли дип тәнкыйтьлисе килми. Иң мөһиме без уртак тел табып, тату эшләргә тиеш. Ул вакытта ике якта табыш та кала. Әлегә безнең Татарстанга караган сәүдә йортлары белән генә җирле товарны сатырга дигән килешүләр бар. Әмма якын арада без халыкара дәрәҗәдәге сәүдә йортлары белән дә сөйләшүләр алып барырга ниятлибез, ди Зарипов.
Местных торговых сетях.
2009 елның 1-7 айында Татарстан сәнәгатенең гомуми торышына килгәндә Зарипов сүзләренчә хәлләр мактанырлык түгел. Кайбер белгечләр кризис 2010 елга тәмамланачак дип фаразласа да, министр авырлыклар әле 2-3 ел дәвам итәчәк ди. Равил Зарипов сүзләренчә әлегә иң күп кыенлыклар машина сату белән торак төзелеше тармагында.
Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык тапшыруының икенче өлешендә Башкортстан президенты җәмәгать эшлеклесе Зәки Вәлидиннең 120 еллыгын рәсми рәвештә билгеләү үтү турында фәрман чыгарды. Башкорт курылтайы башлангычы белән республикада 2 айда милли компонентны яклап 250 мең имза җыелган. 21-ші ғасырда музейлар нинди булырга тиеш? ЮНЕСКО ұйымы Қазанда халықара оқулар өткәре. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп азатлык тапшыруында ишетерсез. Бездән айрылмагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, шулай ук безнең интернеттагы сәхифәгә дә кермей калмагыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 26 август, чаршамбы. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Башкортстан президенты җәмәгать эшлеклесе Зәки Вәлиевнең 120 еллыгын рәсми рәвештә билгеләү турында фәрман чыгарды. Оппозициядәге көчләр исә бу шәхесне күтәрүне дөрес түгел дип саный. Башкорт корылтае башлангычы белән республикада 2 айда милли компонентны яклап 250 мең имза җыелган. Татар авылы бүгенге көндә ничек яши? Мамадыш районыннан безнең язманы тыңларга чакырабыз. 21-ші ғасырда музейлар нинди булырга тиеш? Мамадыш районы авыл мәктәпләрендә Алабуга һәм Чаллыда татар теле ничек укытыла? Бу хакта безнең хәбәрчебез үткәргән сораштыруны тыңларга чакырабыз. Шушы һәм бик күп башка темалар азатлык тапшыруында булыр. Бездән айрылмагыз. Башкортстан президенты Галим Зәки Вәлидинның тууына 120 еллыгын багышлап, аның юбилеен үткәрү өчен әзерлек эшләрен башларга чакырды. Шул ук вакытта Башкортстандагы оппозиция сәхифәләре Зәки Вәлиди шәхесен зурлауга кискен каршы чыга. Башкортстанда милли компонентны яклап 250 мең имза җыелган. Бу хакта Русия президентына хат та җибәрелгән. Башкортстан татар җәмәгатьчелеге оешмаларының уртак җыены үтте бу көннәрдә. Аны иҗтимагый үзәкнең яңа рәисе кыздырып җибәрде дип сөйли безнең хәбәрчебез Мөнир Вафин. Хәзер сүз аңа.
Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов, галим һәм җәмәгать эшлеклесе Әхмәт Зәки Вәлидинең тууына 120 еллыгын билгеләү турында фәрман бирде. Ул алдагы 2010 елда тантаналы рәвештә билгеләнәчәк. Агымдагы елда Уфаның Фрунзе урамы, Вәлиди урамы итеп үзгәртелүен хәбәр иткән идек. Әхмәт Зәки Вәлидинең исемен мәңгеләштерү җәһәтеннән аңа Уфада һәйкәл ачу, фәнни гамәли конференцияләр һәм башка чаралар уздыру күздә тотыла. Шул ук вакытта интернетның бәйсез Башньюз кебек сәхифәләре Зәки Вәлиди немец фашистлары белән хезмәттәшлектә торган дип, аңа һәйкәл ачу дөреслеккә туры килми ди.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда милли төбәк компаниятын яклап 250 мең имза җыелды һәм бу хакта Россия президенты Дмитрий Медведевка хат күндерелде. Имза җыю карары 30 июньдә бөтен дөнья башкортлары корылтаеның башкарма комитетында кабул ителгән иде. Шуннан соң 2 айга якын вакыт ичендә 250 мең имза җыелган. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмаларының берлектәге утырышы узды. Ул шактый кызу барды. Аны татар иҗтимагый үзәгенең яңа рәисе Кадерли Мамытдинов кыздырып җибәрде. Ул татар җәмәгатьчелегеннән Казанда чыгучы Звезда Поволжья газетенә язылу өчен акча аз җыелуга башлау белдерде. Кадерли Мамытдинов тиюнең идарә әгъзаларының һәрберсе 4-р нөсхәгә язылсын дип күтәрде. Аны идарә әгъзаларының бер өлеше яклап чыкты. Лилия Хусаинова.
Ну, гафу итегез, кая сезнең балаларыгыз? Латнар хәрәкәткә йөрмиләр, сез аларны тәрбияләмәгез. Ну, тагда балаларыгыздан хотя бы алып газеткә яздырыгыз. Монда барга тиешсез түгел. Сез монда советчиками можете, стратег булырга, йөрергә тиешләр сезнең балаларыгыз. Кая алар? Менә минем белән балаларыгыз без эш эшмәкәр итәргә тиешбез.
Бу тию идарәсе әгъзасы Лилия Хусаинова булды. Икенче фикер иясе Фәргат Сәйфетдинов.
Что мы делаем? Какие разговоры? Мы солидные люди, собираемся в татарский культурный центр. Мы этот татарский культурный центр когда-то Айдар Галим организовать иткенно позорим. Что мы делаем? До чего дошли? Нужные проблемы, нужные вещи не обсуждаем, а какие-то мелочи уже дошли. Это сам.
Фәргат Сәйфетдинов, Вилла Типовлар, Татар ұйышмаларының милли компонентін сүрен яқлауын білдірді. Маңа жауап етіп, милли мәдени мұқтарет рейсі орынбасары профессор Мәжит Қожин шулай дейді.
Бір ел бойынша бұ үш алып барынды. Міне біз Тангриз есімінден, әм башқа татарлары милли мәдени мұқтареті есімінден сұтлап шығам. Кімдеге хат еберілді в виде протеста? Президент Путинға, президент Булганасын Медведевка, министр Фурценко, председатель Государственной Думы Грызловка, председатель Совета Федерации Мироновка, генеральный прокурор Юрий Чайкова, представитель по защите прав человека Лукинга, председателю Совета по защите прав при президенте Александре Памфиловой, Алексеевой, представителю правозащитной, Шунасан, министру юстиции. Это был российский масштаб, российский масштаб. Жіберілді ход с просьбой защиты прав детей татар, татарской нации. Жіберілді ход Шаймиевка, жіберілді ход Мухаммедченко, жіберілді ход Минихановка, премьер-министр Татарстана, бүтін дүния татарлар конгрессының рейсі Закировка жіберілді. Мында республикада Рахимовка, премьер-министрға жіберілді. Шунасын Курултай Толкашовка жіберілді. Прокурор Хуртинга республиканың жіберілді. Министр образования Алла Ярову жіберілді. Біздің қоршылық көрсетіліп. Виде протеста. Мына шуңа күрә әйтергә кирәкме, что татар ұйышмалары біздің Башқұртстанда жықлап яттылар, бірнеше эшләмәделәр дип.
Бу Мәжит Хожин булды. Ортабан ул мәгариф проблемаларын телгә алды. Хожин июн айында ук мәгариф министрлыгына татар мәктәпләре турында мәгълүмат сорап, мөрәҗәгать кабул итү безгә һаманда булса җавап юк диде. Һәм бу уңайдан прокуратурага мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булуларын әйтте. Бәләбәй татар гимназиясенә республика статусы бирү эше башлануында сөйләде.
Бәләбәй татар гимназиясенә республика статусы бирү өчен бер кабинеттан икенче кабинетка, министерство образованиядан кабинет министровның бүлекләренә йөрүнең бер файдасы да юк. Бер кемдә кулына тотып подпись салырга, әйдәгез бирек Бәләбәй татар гимназиясенә республиканский статус. Никто не хочет. Мин әйтәм, бүтән 53 гимназия лицей у башкирских наших друзей, аларның барса да статус республиканский. Аңладыгызмы? Что она дает? Она дает педагогам плюс 15% к заработной плате. Она дает, во-вторых, организовать кружки по предметам. Она дает организовать в районах дома или при школе кружок по технике. Министр бір татар гимназиясына республиканский статус берге куркып отыра.
Бу Мәжит Хожин болды. Мәжит Хожин әлеге мәселәр буенча балалар хокукларын яклаучы оешмалар белән эш башларга җыенуларын көзен қошлық шаралары өтәшәген жеткерді. Хәм соңында бір спорт хабары. Башқыстан президенті кубығына хоккей ойындары бара. Инде ол тәмамламас ілік вақытынан олда кубық яулаушы түркім белгілі болды. Ол Словакияның Скалицы түркімі. Башқыстанның Салғат Дулаев есіміндегі хоккей түркімінің екі Мәскеуден келген тренерларына елына 5 миллион доллар бөлінуін. Шулай ұқ, бестеден артық спортшыларына қиммет хоқларға яллауға да қорамастан, Республика Президенті Кубығы юлаевшыларға әлекмәді. Озалтық радиосы үшін Фада Мөнер Вафин.
Озалтық радиосы.
Бізге Озалтық радиосы. Бік керек, біз оңа мұқтаж.
Озалтық болмаса, ненде тұрмыш бұлайынды, шатлықлы. Шатлықлы тұрмыш та болмай, озалтық болмаса.
Озалтық радиосы.
Озатлық тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Августның соңғы көннәрендә Татарстанда төрле урыннарда яңа уку елына әзерлек бара. Милли компонент бетерелсә дә, быел уку планнарында татар теле дәресләрен кыскарту каралмаган дип хәбәр ителә. Хәбәрчебез Нәзифә Кәримова Мамадыш районы Алабуга һәм Чаллы укытучылары арасында кичкенә генә сораштыру үткәрде. Нәзифә Кәримованы тыңлыйк.
Быел яңа оқу елы алдыннан Татарстанда туған яқларымда болырға тұры келді. Біздің ауылда қазір іліккегі кібік 120 хожалық түгіл, бары тек 46 йұртқына. Іш болмау себәпілі яшлар ауылда қалмай. Яшлар болмағаш аның мәктәпләрі де тулып тұрмай белгілі. Оңайлық дегеннен бұ ауылға юлда салынған, газда кіртілген, тілеген кіші шәһәр телефонында қойдыра ала. Мүмкіндігі болған кіші үйіне шишмә суында кірте ала. Біз икігіне бала оқыған ауыл мәктәбі оқытушысы Лилия Гарәеваға оқушылар соны артыр мекен туған тілін оқыту программасы бұйыл нешік бола деген сұрауларыны бердік.
Оқушылар, екі оқушы бар.
Бұл сізінде аны әз комплектлі мәктәбілер программасы бойынша оқытасыз ма?
Әйе, шолай.
Неде класылары, нешек?
Бұлтар 3-4 класы болды, бұл 1-3 класы болы.
5-ші класта?
Әйе, орта келменге түшелер, анда білім олалар енді, келесі елға кіруші балалар жоқ. Біргіне бала қола. Бір бала қола, но оларын енді үйде оқыту деген әйбір ойладылар енді қазір мәктептің тұту. Дәулетке бит қиметке түше.
Демек мектеп ябыла деген сөз менде.
Мектеп ябыла, ел ябылып бітті түгел енді бұл. Бұл атаға перспектива жоқ. Екі елден соң тағы бір бала кіре. Мен орташ мектебінде 15 жыл оқытам. Бұшта орта керме мектебінде оқыттым. Оянын шығал, ауылар біте бара. Ауылының келешеге жоқ. Мектеп болмаса, ауыл біте. Мектеп, кивет, медпункт. Олар бетінде кіші соңына қарап. Бұл атаға ешлеріні ішбілетті әмін етсілер, ешлерді қойтыр. Семьялына болырлар, семьян тәмін ете алмағаш, ешіл қойта алмайынды.
Милли компаниятыны бітіру торындағы хабарына Лилия ханым құтышқыш хәл деп атады.
Бұл бізге қоғылмай, әлі сағатлар соңына кемемеді, онда әлі сағат соңы өзгермеген, бұлтырға шақолы. Ға жайып әйбір болы. Тотар ауылында тотар әдебиетін, тотар тілін ұқытмау деген әйбір бұл бошқа семеслік. Тілбіте деген сөз. Ауылларында сақлап қолынмасақ, бұлай да тілбіте бетінді. Әзіректегі көтеріш шыры болып алды ол, ол ақытта тотарша рәхетленіп сүйлеуші башыладылар. Ну, электрше өктігілді енді, қазір бәрі-бір электрес тотарша сүйлеушілге ұялатырған еқ, транспортта да. Ну, қазір алай өктігілді. Әміне бұ нәрсе келіп шықса енді, бұйонғадан электр қалге қойтырған мүмкін.
Сіз Татарстанның орташа ауылы Мамадыш районы оқытушысы Лилия Гәрәева белән әңгәмә ишеттегез. Ауылда бізге Шаллы һәм Алабуға шәһәрләрендә оқытучы булып эшләүче авылдашларым белән дә очрашырга туры килде. Әлбәттә, сораулар шул ук инде. Милли компонент ни хәлдә? Татар теленә мөнәсәбәт ничек? Алабуға шәһәрендә эшләүче Әнисә Хадиуллина белән көтү каршылаганда әңгәмәләштек. Минем сорауларга ул булай диде.
Алабуға шәһәрендә рус балаларына татар телен укытам.
Биылгы программа үзгәрергә торамы? Яңа канун нигезендә әле сезгә бернинди хәбәр дә булмады ул хакта?
Бізге әлі бір хабар да болмады. Сүйлем үстіру дәрістері. Еметалар сүйлем үстіру дәрістері. Дұрыс балаларының. Татар тілі қам әдебиет дәрістерінен.
Отаналарының шық қарай бұл дәрістерге?
Отаналарының түрлісіні күтірліше. Әтлешниклар, яқшыға құшыларыны қы оңай көбісіні кіне сәпі аларының нәрсе. Татар тілін сүймейлер енді міне, рус әтиенелері. Татар тіліне мұғамелелері мөнәсәбәтләре нашар дип әйтерем әтиәниләрнең.
Бу дәрес вакытында бирелә мәле дәрестән соңгы вакытта өйрәнәләр мәләр аны?
Дәрес вакытында.
Махсус дәрес.
Әйе. Хәзер узган елдан дәресләр саны кыскарды. Беренче класста безнең 3-нче ел 6 сәгать кергән булса, ә узган ел безнең 4 сәгать кенә атнага булды инде.
Татар теле.
Әйе, татар теле.
Ә бу ел дәресләр бара микән? Үзгәрер микән?
Дәресләр пока шулай кала диләр. 2-шәр сәгатькә кыскарды безнең дәресләр. Эксперименталь класслар бар безнең атнага 7 сәгать укыталар татар теленә ие.
Бу нинди класслар була инде?
Атнага 7 сәгать эксперименталь класс безнең 7-нче классның параллельләрендә укытылды. Нигматуллина дәреслекләре буенча расланган дәреслекләр һәм Роза Закиевна Хайдарова дәреслекләре буенча укытабыз инде без. Мәктәпнең мәгариф милли эшләр буенча директор урынбасары Шагалиева Зөлфия Мирзанурына үзегезнең карамакта дәреслек сайлауда инде дәреслекләрне үзегез сайлап аласыз. Балаларга только белем бирү генә. Нинди дәреслек сайлап алу үзегезнең ихтиярыгызда дип. Без әле моңынча милли төбәк компаниятлары белән укыттык бит инде. Аны алып атса, безнең мәсәлән мөнәсәбәт аңа тискәре инде.
Алабуға мәктәбендәге хәлләр турында Әнисә Хадиуллина сөйләде. Ә менә Чаллы шәһәренең Зәпкә сәбәсендә рус-татар мәктәбендә биология фәнен укыта торган Әлфира Галиуллина быел ул фәнне татар телендә укытачак. Татар теленә карата тискәре карарлар күренми диде ул. Әлфира ханымның үзен тыңлый гале.
Без татарский обжирение безнең. Вообще образовательная русская татарская школа инде. Хәзер без норс ни белән күчеп бара бит инде. Ну татар тел классары безнең һәр бер параллельдә бер класс татар классы булып бара. И бу татар классларында инде берничә фән татар телендә укытыларга тиешле булып бара инде. Быелгы елда инде миңа менә шул татар классларында биология фән татарча укытырга куштылар инде.
Дәреслекләре бар мисыз?
Дәреслекләре бар. Бер класска җитәрлек һәр бер нигезе параллель буенча инде. И дәрестән шул дәрсекләр булырга тиеш диләр. Һәр баланың алдында. И баларга әзерлек кезеңер булсын өчен рус тел китаплары баларның үзләрендә булырга тиеш инде. Була инде. Безнең мәктәптә бүгенге көндә татар теле бетә дигән сүз юк. Куелган план буенча һәрбер классларда анда татар классларында инде аерым программа буенча балалар укытар телендә 5-6 сәгать отнага 5 сәгать отнага бара. Рус классларында рус балаларында инде тел үстерүш буенча инде укыйлар.
Татар
телен укыйлар, алар сөйләшүгә өйрәнгәннәр.
Аңлыйлар,
аңлыйлар. Хәтта выпускной булды, выпускнойда чип-чи. Мен моҗа кызы дип әйтим мин дә, апара татарча. Бек матур шундый матур сөйләде, без үзебез шок каттык, каң шоттарша белүне. Аңлыйлар. Алар кырында ортаң сөйләшеп тә алмый аңлыйлар балалар татарчаны. Безнең мәктәптә торбалар күбрәк. Бергә утыра инде бер класста. Татар класслары аерым булып бара да. Ни бу статус буенча бер һәр бер параллельдә бер класс татар классы бар.
Ул дәрестән соң буламы да татарча дәресләр әле программа.
Расписание кертелгән программа буенча расписание буенча куела.
Шулай итеп, Татарстан мәктәпләрендә татар телен укыту элекке елларга караганда азрак кимәгән. Ләкин кайбер фәннәр туган телдә укытыла башлаган. Һәм укытучылар быел гамәлгә керәчәк мәгариф стандартларыннан милли компонентны алып ташлау турындагы 309-нчы канунның укыту системасына мөнәсәбәте әлегә сизелми дип белдерә. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Тапшыруыбызны дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Русияның музей җитәкчеләре 21-нче гасырда музей белән идарә итү ысулларын өйрәнү өчен Казанга җыела. Укуны ЮНЕСКО оешмасы оештыра. Милли музей мөдире Гөлчәчәк Нәҗипова сүзләренчә, музейчыларның мондый укуы әле беркайчан да булмаган. Тулырак мәгълүмат белән Наил Алан.
Татарстан Милли музее мөдире Гөлчәчәк Нәҗипова сүзләренчә, халыкара таләпләргә җавап бирү өчен Россия төбәкләрендәге музейларга әле бик күп эшләргә кирәк. Музей матур биналарга урнашкан күргәзмәләр залы гына түгел, гасырлар буена җыелган экспонатларны саклау өчен дә аерым бер шартлар тудырылган бүлмәләр кирәк. Бүген яхшы саклагычлар булдырылмаса, бәһәсез экспонатлар киләсе буынга яраксыз хәлгә дә килергә мөмкин. Кагазны саклау шартлары бер төрле булса, агач ия булмаса, балчык эшләнмәләрен саклау бөтенләй башка.
Безнең фондларыбыз саклана фонды хранилищеларына. Бер музейда да кирәкле шартлар тудырмаган безнең Татарстанда. Кремльдә дә андый менә шартлар тудырылмаган, чөнки без бина мәсьәләсе безнең беренчедән җиһаз мәсьәләсе һәм башка-башка
дип белдерә Милли музей мөдире Гөлчәчәк Нәҗипова. Мәдәният министрлыгының 2008 ел нәтиҗәләренә багышланган җыелышында Татарстан Милли музее мөдире республиканың хөкүмәт башлыгына нәкъ шушы кризис вакытында музей комплексын тулысынча төзеп бетереп булмас микән дигән мөрәҗәгать белән чыккан иде. Ул вакытта үтенеч ачык калды. Шулай да Нәҗипова Универсиадага кадәр республиканың иң зур музееның тулысынча төзекләнеп бетү нә дә өметен өзмәй. Милли музей мөдире сүзләренчә, саклагычларны дөнья таләпләренә туры китереп эшләү вакыты да килеп җиткән. Музей җитәкчеләренең Казандагы укуы ЮНЕСКОның Мәскәү бюросы, Русия һәм Татарстан мәдәният министрлыклары халыкара музейлар шурасы ярдәме белән үтә. Нәҗипова әйтүенчә, иң беренче чиратта Казан укуларына Идел буе бүлгесендәге музейларның җитәкчеләре киләчәк. Шулай ук Абакан, Калининград, Калуга, Красно Дар Майкоп, Салихард, Тамбов һәм Ярослав вәкилләре дә булачак. Халыкара музейлар шурасының Русия бүлеге белгечләре канунлар үтәлеше, яңа технологияләр, музей туризмы күргәзмәләрне эшләү яңалыклары белән таныштырачак. ЮНЕСКОның Мәскәү бюросы бу чара өчен нәкъ Татарстан башкаласын сайлап алган. Әлеге рәвештә Русия төбәкләрендәге музей башлыкларын укыту тренинг моңа кадәр бер кайчан да булмаган иде, ди Гөлчәчәк Нәҗипова. Узган ел исә җәйкене ЮНЕСКО Петербурга шушы программа белән тренингка БДБ илләре музейчыларын җыйган булган. Музей яңалыклары Русиягә нәкъ Казаннан таралачак, ди Нәҗипова. Уку 7 сентябрьдән 10-сына кадәр узачак. Яңалык дигәннән 30 август Республика көнендә Милли музей үзенчә каршы ала. Бу көнне башкала, тарих һәм хәзерге заман дип аталган фотокүргәзмә ачыла. Театральләштерелгән тамашаларда осталар акча сугып, таштан кораллар, балчыктан савытлар ясап утырачак. Музыка кораллары күргәзмәсендә Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе студентлары чыгыш ясый. Республика көнінде Татарстан милли музей ишекләрен бушка аша, тілеушілер билетта сатып алырға мүмкін. Сатылған билетлар ісі химияшілер бірген бүлеклерге ойнатылашақ. Музей халықны көбірек жәліп ету үшін түрлі юллар үзлей. Гүлшешек Нәжипова сөзлерінше, иқтисад кризисі болуға қарамастан милли музейға юрушілер саны узған елінің шушу вақыты білен шағыштырғанда артқан.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Рамазан айының башлануы белән Кырым мусульманнарын Украинаның рәсми вәкилләре дә котлады. Җир таләп иткән пикетчылар да ураза айында каршылык чараларын туктатып торырга булган. Әмма сәяси тормыш тынып тормый. Кырым татарлары да Молотов-Риббентроп пактының 70 еллыгы уңаеннан Европа даими һәм хезмәттәшлек оешмасының парламент мәҗлесе резолюциясенә теләктәшлек белдереп пикетка чыкты. Шушы һәм кайбер мәдәни вакыйгалар белән дә безнең хәбәрчебез Диләвер Усман
Кырым мусульманларына Рамазан айы башланганнан Украина дәүләт комитеты яндагы Украина мусульманлары дини идарәләре ве мәркәзләре вәкилләр шурасы хәйрлады. Бу ел тәшкил олынган шурага Кырым муфтияты ве Киевдәге Казан татарларын берләштергән Киев муфтияты, Донецк мусульманлары дини идарәсе кире. Бу сене шурага Кырым муфтисы Аджи Эмрали Аблаев рейслик Япа. Сайгылы Украина мусульманлары, Вәкилләр шурасы Рамазан айы 21 августта башланып, 19 сентябрьдә якынланганын илан итә. Байрам көннәре 20, 21, 22 сентябрь көннәренә догры килә. Бу веселе иле, кыйммәтле мусульманлар, мөбарәк Рамазан айыны сезләрне тәбриклейбез. Раббыбыз дуа ва ибадәтләребезне кабул итеп, рәхмәтеннән ва бәрәкәтеннән безләрне айырмасын. Дәнеле бу хәйрлауда. Шунда кайд этмели, бүгүнкү күндө Кырымда 84 яңы жамы, 48 кайтарылган эски жамилер ве 146 ибадет эвлери чалышып келмекте. Эп солуп, Кырымда жамы ве ибадет ханелеринин санлары 278-ны тешкил эти. Рамазан айы башлануу себебинден Киевде Кабмин огунде топурак меселеси боюнча талаплар койган пикетчилер де пикетни токтотканлар. Пикетчилерге ел башылык япканлардан бирисин Ариман Пателов Рамазан айында биз акцияны вактынча токтотмак карарына келдик. Илерде акция давам этежекми, жокмы, карар алгандан соң белли болочак деди о Азатлык радиосуна. Нариман Пателов Кырымда самозахват япылган топурак алаанларын комиссия бакып чыккан ве актлар түзген. Шимби бу весикалар кабинде о насыл карар алачагыны беклейбиз деди. Elbet bu aktlar boyunca nasıl karar alınacağını tek farz etmek mümkündür. Ama Ukrayna prezidenti saylovları yakınlaşkan sayın bu meseleni öz faydasına kullanmağa hazır olgan güçler de çoklaşabilir. Şimdilik bu mesele Yulia Tymoshenko yetekligen hükümet kolunda olganını koz ögüne alsak, Tymoshenko'ga bu meseleni öz faydasına kullanmak imkanları daha da çoktur. Onun için Топрак мәселесінің президент сайлаулары арфесінде чезілмесінің ихтималы да йоқ дегіл. Бу мәселе артында ең азы тахминен 10-15 бен қырым татар сеслері бар сайлауларда. Әлбет сайлауларда қырым татарлар кім керей бережеклеріні құрылтай чезежек. Ама соңғы вақытта мәжіліс елбасшылығы ве Юлия Тимошенко арасында насылдыр көрінмеген алақалар пейда олғанда дұймаға мүмкін. Тимошенко етеклеген Украина үкіметінде Қырымдан базы қымдатар кадрларда йоланылып башлады. Июль айында Милләтләр ве дини эшләр буенча дәүләт комитетының рәис муавине итеп Кырымдан Юсуф Курукчы тәйинләнгән иде. Топрак мәсьәләләре буенча дәүләт комитетының рәис муавине итеп да бер кырым татар мутахассисы тәйинләнәчәге бекләнеле. Кабминде бер сыра орта дәрәҗәле вазифәләргә дә кырым татар мутахассислары кабул олыначак дигән рәсми олмаган мәгълүматлар бар. Бу мәгълүматлар никадәр керчек олганы президент сайлаулары арфесендә белле булачактыр. Шимдилек мәҗлес ялбашчылыгы бу мәсьәләдә сусып тора. Тимошенко исе Forbes журналының җедвеле буенча иң тәсирчен ве белле 100 кадынлар арасында 47-нче йергә коелган. Амына Кырым милициясының жетекчесе итеп Кенеде Геннадий Москаль тәйинләнгәнне мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил углы бу догры карар дип изатлады. Геннадий Москаль, Крым милициясының башы етіп тайынленмесі алғышқа лайық қарардыр, деді о. Мустафа Джемиль оғлы бұл қарар яқынлаша ятқан сайлауларынен бағлы олмаса керек, Москаль чешіт құрымларынен күрішмеге білген инсан оларақ беллідір. Оның тайынленуі бұнен бағылдыр, деді Мустафа Джемиль оғлы. Амына кабминде бұл тайынлену кележек сайлауларынен бағылы деп сайлар. Украина ішкі ішлер назиры Юрий Луценкаға Қымдатар ве Русия факторы күчлі олған жидді регионда оз адамы керек дейлер. Геннадий Москаль 1997-2000 сенелері Қырым медициясын башы олып чалышты. 2006-2007 сенелері ісе Қырымдакы президент векалерханесінің дайми векілі еді. 23 августа Ахмешнің меркезі мейданда сталинизм ве нацизм құрбанларының хатырасының бағышланған информацион пикет кешті. Бұл тедбірні Межлис ве демократик милли күчлер тешкіл әттілер. ОБСЕ-нің парламент ассамблеяның резолюциясында 20-ші асырда Европа мемлекетлері екі тоталитар режим сталинизм ве нацизм ұжымыне геноцид ве инсан ақлары бозылуына оғырады.
Ежегодно 23 августа это день подписания пакта Риббентропа-Молотова. Началось разделение Европы, а в дальнейшем уже Вторая мировая война. Этот день как день памяти, общеевропейский день памяти жертв сталинизма и нацизма во имя сохранения памяти о жертвах массовых депортаций и казней.
Бу Меджлис кәтибиетінің кәтибі Заир Смедляев еді. Сөзіне девам етіп, о, шымды біз Қырым татарларының сүргінлігіні геноцид етіп таналмасы бойынша халқара джемаатчылыққа мұражат етмеге азырланамыз, деді.
Мы, кстати, сейчас говорим о том, чтобы мировое сообщество признало факт депортации 18 мая 44 года фактом геноцида.
Асыл халықлар күніне бағышланған тедбір Ахмештегі Боршоқырақ қасабасында кешкен аққында әнді хабер әткен едік. Бұл сені Нью-Йоркта Бірлешкен Милеттер Тешкілетінде да Асыл халықлар күніне бағышланған тедбірлер чертшевесінде Қырым татар ансамблі чықыш япқан. 20 дақалық концертіне Ақышта яшаған Қырым татар чалғыжылары азырлағанлар. Турбажи Рустем Файзов етекчілігінде ансамбль, белі ойыншы Динара Арсланова оз чықшыларынен сейзжілеріні айретте қалдырғанлар. Тедбірде Ақышта жыған Қырым татар диаспорасы векілері де іштірак еткен. Қырым татарларының Бірлешкен Милеттер Тешкілятында бойлы медени программанен ил чықшылары олды. Бұл сене Қырым татар милли әрекетінің әсасшыларындан бірісі олған Джебар Акимовның 100 жылығы қайт олынажақ. Бұл тедбірлерін өткеру бойынша тізілген Тешкілі комитет әнді ішіне кірішкен. Тедбірлер чертшевесінде Джеббар Акимов аққында весиқавый фильм чықармақ, фотосергілер өткермек, Джеббар аға аққында кітап нешір етмек, оның доған көйі туақта соқақларының бірісіне Джеббар ағаның ады берілмесі көзде тұтыла. Тешкілі комитетінің соң көтұрышуында Джеббар Акимовның наашыны Бекабаттан Қырымға кетіріп туақ қойынды дефін етмек теклифі де олған. Бұл сене Рескомнац тарафындан айрылған сермияларға нешір етілежек кітапларының жедвелі таздықланды. Айрылған 360 бин гривняға Джафер Сейдаметнің 120 иылығы мұнасебетінен оның бедей әсерлері нешір етілежек. Зиманеви Қырым татар яжыларындан Риза Фазыл, Аблезис Велиев, Рустем Муидин, Наджи Аметова, классиклерден Амдигер Айбай, Бекир Чобанзаденің әсерлері кітап етіп басылажақ. Ама иқтисади инқыра себебінден кітаплар әвелкісі кібі 1000 нұсқада дегілді, 500 нұсқада дерч етілежек екен. Шында қайд етмелі, Қырым иқтисадият назырлығы білдіргеніне көре, сүргін етілген халықларыны ерлештіру бойынша программасы 2009 сенесі Украина бюджетінден көстерілген сермиялардан тек 10%, яғни 5 миллион гривня Қырымға келіп түшкен. Бұл иқтисади инқыразының ақыбеті олса керек. Шу себептен бойлы вазиет программаның әдасыны телуке астына қоя деп хабер әте назырлік. Қырымда август айының 18-інде алманларын сүргін олының 68 иылғыны қайт етіп хатыра тедбірлеріні кечірділер. Хатыра ташларына чешеклер қойдылар, алманларыны Қырымдан 1941 сенесі сүргін еткен еділер. Қырым әлесі азлаша деп хабер әте Қырым статистика қызметі. 2009 сенесінің 1 июлінде Қырымда 1,965,600 инсан яшай екен. Олардан шерлерді 1,236,000 көй ерлерінде 729,000 деп хабер әте статистика қызметі. Қырым татарларының санлары арттырылып көстерле деген Қырым Рус жемиетіне жевап оларақ, Қырым татарларының санлары Қырымда 260, 280 binni teşkil etdi, dedi Meclis Reisi Mustafa Cemil oğlu. Azatlık Radyosu üçün Kırımdan Dilaver Osman.
Bizning internetdagi sahifada Birdam Rossiyaning Tataristan bo'likchasini tekshirganlar, bu haqdagi so'rashuvga jurnalistlarni kiritmaganlar, bu haqda to'liq ma'lumotni internetdagi sahifamizda ozatlik.org saytida topa olasiz. Rossiya prezidenti dunyo Kavkazda vaziyatning nashori yo boruvun toni, ammo aliga ondagi latdan tashoralar ko'rirga kerakmi deb soni. Bu haqda bizning ozatlik.org saytida o'qiy olasiz. Bizning sahifada tarix bitlari degan shalkimga e'tiboringizni yo'naltasim kela. Stalin Hitler kelishuvini 70 yil, Molotov Ribbentrop kelishuvi, uning ishtaligi ham Yevropaga dunyoga yasagan ta'siri turunda to'liq ma'lumotni bizning internetdagi